ќе отпридонес во НАТО главно е политички и дипломатски. Македонија е мала и сиромашна земја со скромни воени капацитети и како најнова членка на Западната воена алијанса учествува и во воени мисии согласно нејзините можности. Руската агресија врз Украина донесе и нови предизвици за НАТО. Алијансата ја осуди руската агресија, го подржа територијалниот интегритет на Украина, воведе жестоки економски санкции против Русија и испраќа воена помош за украинските сили да може да и се спротивстават на силите на Москва. Македонија се приклучи на сите овие активности и се најде на руската листа непријателски земји. Председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани вели дека НАТО е гарант на безбедноста на земјава од надворешна агресија. Македонија соработува во задржување на сајбер безбедноста и борбата против лажните вести, вели тој.
Па ние како земја, без разлика што сме мала земја, сепак во креирање на политиките и дипломатијата на НАТО допринесуваме доста. Фактот што ја заземавме правата страна во однос на војната во Украина и нормално со нашите капацитети понудивме и дадовме помош во сето ова и тоа многу се цени во НАТО.
Пензионираниот полковник во АРМ и председател на Балканскиот форум за безбедност Благоја Марковски вели дека Македонија многу добива од членството во НАТО на безбедносен план. Соучеството во активностите на Алијансата пак го гради својот имидж на доверлив партнер.
Македонија зазеде јасен став во поддршка, во смисла на поддршка на територијалниот интегритет на Украина. И таа се вклопува во политиките на НАТО, па и на Европската Унија. И во таа смисла, она што ние досега го направивме како подкрепа или поддршка на Украина во три наврати, дадовме средства и опрема за одбраната на Украина, а од друга страна доби многу на својот авторитет, вклучувајќи се во севкупната политика и на НАТО и на Европската Унија во смисла на поддршка на мирот и конкретно овде поддршка на Украина. Затоа велам дека Македонија доби во смисла на потврдување на својата определба, стратешка определба за мир во светот и од друга страна доби како авторитетна земја која на вистина се залага за сета структурална, би рекол, политика која ја водат и НАТО и Европската Унија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница